Și un instrument prin intermediul căruia persoane defavorizate află unde trebuie să scrie cerere, ce fel de cerere, cum.
Pe durata aplicării proiectului pilot, parajuriștii vor fi salarizați din banii acordați din proiecte. Ulterior, aceștia urmează să fie remunerați de administrațiile locale și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. L-am întrebat pe expertul Consiliului Europei, David Dolidze, de ce Moldova a fost aleasă pentru reformarea sistemului de asistență juridică gratuită.
Nu noi alegem unde organizăm astfel de reuniuni. Solicitările parvin din partea statului membru al Consiliului Europei și o astfel de solicitare a parvenit cu câțiva ani în urmă și de la Ministerul Justiției Republicii Moldova. Această reformă este în derulare de câțiva ani și acum se află în proces de elaborare a unei noi legi cu privire la acordarea asistenței juridice și în contextul acestui proces am venit la Chișinău și autoritățile s-au dovedit a fi foarte constructive.
Potrivit legislației moldovenești, statul nu este obligat să pună la dispoziție un avocat persoanei care se află în arest administrativ. Prin urmare, toate arestările administrative, spun experții, se fac fără ca persoana reținută să aibă acces la un avocat și riscă să-i fie lezate drepturile. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu va căuta să afle mai multe despre actul de justiție din Republica Moldova, iar duminică Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre datele etnobarometrului Institutului de Politici Publice.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău nu se arată prea încrezător în eficiența noii runde de negocieri în problema transnistreană ce se va desfășura la sfârșitul lunii la Chișinău și Tiraspol. Fondul Monetar Internațional examinează posibilitatea reluării negocierilor cu guvernul de la Chișinău și în Indexul Libertății Presei realizat de Organizația Internațională Reporters Sans Frontières, Republica Moldova se află pe poziția 74.
Pe plan internațional, cu puțin timp în urmă, ministrii sănătății din Uniunea Europeană au declarat după o reuniune la Londra că se află în căutarea unor căi de prevenire a unei epidemii de gripă aviară, dar că pentru moment această boală nu reprezintă o amenințare publică importantă în Europa. La întrevederea avută la Casa Albă cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, președintele american George W. Bush a afirmat că perspectiva creării unui stat palestinian este acum mai promițătoare ca oricând. Fondul Monetar Internațional examinează posibilitatea reluării negocierilor cu guvernul de la Chișinău, care ar trebui să se finalizeze cu semnarea unui nou acord de creditare. O misiune de evaluare trimisă de FMI la Chișinău a constatat că Republica Moldova a înregistrat unele performanțe macroeconomice și structurale, cum ar fi menținerea inflației sub 10% și inițierea reformei administrației și a finanțelor publice. Totuși, reprezentanții fondului consideră că există și unele probleme, cum ar fi asigurarea unui grad mai mare de independență a Băncii Naționale a Moldovei față de guvern, dar și creșterea prea rapidă a importurilor în comparație cu exporturile, ceea ce ar putea duce la creșterea inflației, relatează Lina Grâu.
Negociatorul principal al Fondului Monetar Internațional în relația cu Republica Moldova, Thomas Richardson, este de părere că guvernul moldovean ar trebui să fie interesat de reluarea relațiilor cu FMI. Și asta pentru că un nou program cu fondul ar mobiliza și alți bani, atât de la Banca Mondială, dar și de la alți creditori externi, mijloace care ar putea fi direcționate pentru realizarea cu succes a strategiei pentru reducerea sărăciei și creșterea economică. Un nou program cu fondul monetar ar deschide posibilitatea restructurării datoriei externe a Chișinăului prin Clubul de la Paris și ar face mai credibil demersul pro-european. Thomas Richardson a spus că Republica Moldova ar putea în principiu semna un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu prevadă neapărat și creditarea, așa cum sugera acum câțiva ani conducerea de la Chișinău. Însă, în opinia sa, în cazul țărilor sărace, anume acordarea de credite în condiții preferențiale este benefică.
Țările sărace, în general, au acces limitat la piețele de capital și dacă ți se oferă niște bani în condiții avantajoase, în principiu are rost să iei. Aș vrea să mai subliniez și faptul că banii oferiți de FMI nu merg la buget, ci consolidează rezervele Băncii Naționale Moldovei, ceea ce o face pe aceasta mai imună față de eventualele atacuri speculative. Creșterea rezervelor valutare ar permite Moldovei să nu resimtă atât de acut eventualele șocuri, provocate bunăoară de creșterea prețului la resursele energetice. De exemplu, prețul la gazele naturale ar putea să crească substanțial anul viitor.
L-am întrebat pe directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, Ucraina și Belarus, Paul Birmingham, cum apreciază datele din recentul raport de evaluare a corupției lansat de Transparency International, care plasează Republica Moldova în rândul celor mai corupte state din lume. În opinia sa, chiar dacă Republica Moldova și-a îmbunătățit ușor poziția față de anul trecut, gradul corupției este un indiciu nefavorabil.
Nivelul corupției rămâne îngrijorător în Moldova atât pentru investitori și oameni de afaceri, cât și pentru simplii cetățeni. Trebuie să înțelegem că mai e o cale lungă până a elimina flagelul corupției și sper că și Banca Mondială să poată ajuta în acest sens prin programele sale.
La rândul său, Thomas Richardson a apreciat că pentru minimalizarea corupției este extrem de importantă reformarea sectorului administrației publice și majorarea salariilor pentru angajații acestui sector, pentru că riscul de a avea niște funcționari corupți este extrem de mare când o persoană cu un salariu de $100 administrează fonduri importante. Din Chișinău, Lina Agrâu, Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi în unanimitate legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. Prin adoptarea acestei legi, statul moldovean și-a onorat obligațiile asumate odată cu aderarea la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transfrontaliere. În consecință, autoritățile moldovene vor beneficia de o asistență financiară de aproape 2 milioane de euro din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru punerea în aplicare a acestei legi. Sergiu Praporșic a căutat să afle și ce efecte concrete ar putea avea decizia de astăzi a Parlamentului în combaterea traficului de persoane.
Legea stabilește atât cadrul juridic necesar combaterii traficului de ființe umane, cât și drepturile de care se vor bucura victimele traficului de ființe umane. Prin această lege, statul este obligat să le acorde asistență socială, medicală, psihologică, juridică și materială. Guvernul va stabili pachetul minim de servicii gratuite acordate persoanelor traficate, între acestea figurând și eliberarea gratuită a actelor de identitate, în scopul repatrierii lor. Experții independenți susțin că prin adoptarea acestei legi, autoritățile moldovene au întreprins un pas curajos în combaterea traficului de ființe umane, dar asta nu este suficient pentru schimbarea radicală a situației în bine. Jana Costache, coordonator național de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, programul Migrant.
Atât timp cât va exista o cerere sporită pentru migranți în țările din vecinătatea imediată a Republicii Moldova și va exista o presiune foarte puternică, internă, generată de criza economică din Republica Moldova, fluxurile respective de cetățeni care își vor căuta un loc de lucru peste hotare nu va descrește. Dacă țările de origine și de destinație nu vor adopta măsuri mult mai eficiente de a pune fluxurile respective de migrație pe căi legale și descurajând în felul ăsta intermediarii care au preluat definitiv controlul pe piețele de muncă internaționale, proiectele de lege și legile respective nu vor funcționa eficient.
Jana Costache consideră că în acest scop, diplomația moldoveană trebuie să lanseze demersuri susținute către statele occidentale în vederea legalizării migrației forței de muncă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Uniunea Europeană a extins astăzi restricția pentru importurile de păsări, produse avicole și pene din Rusia la aproape întreg teritoriul țării, cu excepția unor regiuni, inclusiv Sankt Petersburg. Inițial, restricția viza doar regiunea Siberiei, dar a fost extinsă după ce s-a confirmat un prim focar al virusului gripei aviare în partea europeană a Rusiei, în regiunea Tula, la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova. Pentru a evita extinderea focarului, autoritățile veterinare ruse au sacrificat peste 1500 de păsări bolnave în satul Yandovka. Organizația pentru protecția drepturilor consumatorilor, citată de Itartas, susține că nu s-a îmbolnăvit niciun om. Peste 200.000 de persoane din regiune au fost vaccinate contra gripei, iar cei care au rămas fără păsări au primit compensații de la guvernul rus între 100 și 300 de ruble pentru fiecare pasăre, sau aproximativ între 3,5 și 10 dolari. Acesta este ultimul focar al virusului gripei aviare confirmat în Europa. Până acum au mai fost descoperite focare în România și Turcia. În Asia, gripa aviară a fost confirmată în China și Vietnam, iar în Thailanda de gripa aviară a murit un om. În România, autoritățile spun că virusul a fost izolat. Locuitorii din comunele Ciamurlia de Jos și Maliuc, ale căror păsări au fost sacrificate în urma confirmării virusului gripei aviare, au primit despăgubiri echivalente cu aproximativ 125.000 de dolari în total. Parlamentul Ucrainei a votat azi o interdicție pentru 6 luni a importurilor de păsări și produse avicole din țările europene și alte țări unde s-a confirmat existența virusului H5N1 care provoacă gripa aviară. Autoritățile ucrainene spun că în Ucraina nu a fost depistat virusul. Departamentul veterinar georgian a anunțat astăzi că Georgia nu este amenințată de gripa aviară. O știre bună a venit azi din Grecia. Se bănuia că în Grecia există acest virus, dar rezultatele unor teste preliminare au dat rezultate negative. Cât de periculoasă este pentru om gripa aviară și de ce a provocat atâta panică? Întrebări adresate de Europa Liberă expertului în virusologie, profesorul danez Albert Osterhaus. El este de părere că în Europa gripa aviară nu reprezintă pentru moment un pericol pandemic.
Nu există o amenințare reală, o amenințare directă pentru oamenii din Europa.
Dacă gripa aviară se va răspândi în țările europene, guvernele și autoritățile medicale vor da răspunsurile necesare. În acest moment nu este nevoie de niciun fel de măsuri. Cunoaștem că în Europa, unde există focare izolate de gripa aviară, îi putem face față. Nu este vorba de amenințare pandemică. O amenințare există în Asia de Sud-Est, dar acolo problema nu este nouă, este veche de câțiva ani. Cum poate fi tratată gripa aviară? Este o altă întrebare adresată de Europa Liberă profesorului Osterhaus.
Nu știm exact, dar credem că dacă folosești medicamente contra gripei obișnuite, te poți trata și de gripa aviară.
Ambele forme reprezintă aproximativ aceleași simptome. Dacă în Europa gripa aviară se va transmite la om, dispunem de teste prin care o putem diagnostica în câteva ore, spune virusologul danez Albert Osterhaus, potrivit căruia în Europa gripa aviară nu reprezintă pentru moment un pericol pandemic.
Și cu puțin timp în urmă, după reuniunea de astăzi a miniștrilor agriculturii din țările Uniunii Europene de la Londra, s-a anunțat că se fac toate eforturile pentru a se împiedica apariția unei eventuale epidemii, dar că riscul pentru populație este redus.
În Georgia, demiterea ieri de către Parlamentul de la Tbilisi a ministrului de externe Salome Zurabishvili a generat îngrijorări și chiar și o manifestație de stradă pentru susținerea fostului ministru. Într-un interviu în exclusivitate cu serviciul georgian al postului nostru de radio, Salome Zurabishvili a vorbit despre cauzele care au determinat Parlamentul să ajungă la această decizie și despre îngrijorările ei în legătură cu evoluțiile politice din această țară sud-caucaziană. Radu Benea cu mai multe informații.
Peste 3.000 de persoane s-au adunat astăzi pe hipodromul din Tbilisi într-o acțiune de solidaritate cu fostul ministru de externe, Salome Zurabishvili. Printre cei adunați au fost mulți tineri, reprezentanți ai societății civile și ai partidelor de opoziție. Fostul ministru de externe a declarat că nu i-a adunat pentru a ține un meeting, ci pentru ca întreaga lume să vadă că în Georgia sunt încă mulți oameni care tind spre democrație și că această forță va învinge neapărat. Nu mai dorim revoluție, a declarat Zurabishvili. În Georgia a fost o revoluție care era necesară, însă după aceea nu înțeleg de ce s-a deviat de pe drumul ales. Fostul ministru de externe a declarat că va rămâne în țară și se va lansa în politică pentru a participa activ la viitoarele alegeri. Într-un interviu acordat Europei Libere, Salome Zurabishvili a declarat: eu i-am spus tot ce cred președintelui, ce s-a întâmplat și de ce, și, în general, ce se întâmplă în Georgia în acest moment. I-am spus că și acum corupția este încă în floare și că mulți din guvern cred că totul le aparține. Vechiul modus operandi a revenit și asta este pentru mine foarte alarmant. Și ceea ce este încă și mai important este că asta îi alarmează și pe oameni. Salome Zurabishvili, amintim, a fost demisă la insistența unui grup de deputați în Parlament, fiind acuzată de incompetență și de ceea ce ei au numit atitudine dușmănoasă față de legislativ. Astăzi, președintele Saakashvili a semnat decretul privind numirea unui nou ministru, Ghela Bezuashvili, care a deținut până acum funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate, iar ceva mai devreme cea de ministru al apărării. Demiterea lui Salome Zurabishvili a polarizat forțele politice din Georgia. Opoziția vorbește despre o criză profundă a puterii și îl acuză deschis pe președintele Saakashvili de instaurarea unei dictaturi, în condițiile căreia nu se poate vorbi despre mișcarea spre Occident. Din nou, Salome Zurabishvili: este foarte important ca prietenii noștri europeni să nu renunțe la Georgia în aceste condiții din cauza acestor oameni. Ei ar trebui să continue să ajute Georgia să ajungă o țară într-adevăr europeană și membră a comunității internaționale, pentru că eu cred că viitorul democrației în această regiune este decis în Georgia. Rezultatul luptei între forțele binelui și cele ale răului, între băieții buni și cei răi, se decide aici, în Georgia și acum. Numirea acum un an și jumătate a lui Salome Zurabishvili în funcția de ministru de externe a reprezentat un caz excepțional în practica diplomatică. Ea s-a născut și a crescut în Franța, într-o familie de emigranți georgieni. La momentul numirii sale în funcție de către președintele Saakashvili, ea deținea postul de ambasador al Franței în Georgia, având deja o bogată experiență și îndeplinind mai multe misiuni diplomatice, inclusiv în Statele Unite și pe lângă NATO.
Procesul fostului lider irachian Saddam Hussein și a 7 dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi a început ieri și următoarea înfățișare va avea loc pe 28 noiembrie. Comunitatea internațională a reacționat la modul în care a demarat acest proces și jurnaliștii postului nostru de radio au stat de vorbă pe străzile Bagdadului cu iracheni obișnuiți despre cum au văzut ei începutul acestui proces. Lucian Ștefănescu.
Procesul lui Saddam Hussein a făcut puține progrese în prima lui zi, dar această zi a fost de ajuns pentru a reaprinde dezbaterile în Irak cu privire la soarta fostului dictator. Iată ce a declarat astăzi serviciului irachian al postului nostru de radio, un locuitor al orașului Arbil din nordul țării. Slavă Domnului, suntem cu toții fericiți că acest proces are loc. Saddam merită pedeapsa maximă. Alți irachieni au însă sentimentul că Saddam Hussein nu va avea parte de un proces corect. Un șofer de taxi de la Bagdad e de părere că acest proces are motivație politică. Procesul lui Saddam e doar un as din mânecă pe care forțele de ocupație îl vor folosi pentru a-și duce planurile la îndeplinire. De ce au venit în Irak? Ca să-l alunge de la putere pe Saddam, pentru că era dictator? Păi să-l execute și să plece din Irak. În această țară, cea mai mare ură la adresa lui Saddam Hussein e exprimată cel mai mult de membrii comunităților kurdă și șiită. Saddam a ordonat represiuni sângeroase împotriva curzilor în anii 80 și a șiiților în 1991, după războiul din Golf, mii de oameni fiind uciși. Regimul lui Saddam Hussein, bazat pe comunitatea sunită din Irak, a adus o relativă bunăstare celor care îi erau loiali. Și din această cauză, majoritatea arabilor suniți din centrul Irakului, unde mișcarea de insurgență este foarte activă, consideră astăzi că ocupația americană și actualul guvern dominat de șiiți sunt o amenințare mai mare la adresa lor decât era Saddam. Cum era de așteptat, procesul lui Saddam Hussein e privit cu mult interes în Orientul Mijlociu și părerile sunt împărțite. Mulți din liderii lumii consideră că un proces corect pentru Saddam Hussein este esențial dacă e ca Irakul să elimine diviziunile rezultate din decadele de dictatură. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, cerea justiției irachiene să respecte standardele dreptului internațional în procesul fostului dictator, pentru că, în caz contrar, vor fi puse multe semne de întrebare. Reamintim că în prima zi a procesului, Saddam Hussein și ceilalți 7 inculpați s-au declarat nevinovați în fața acuzațiilor formulate împotriva lor. Saddam a spus însă că el este încă președintele Irakului și a declarat că tribunalul care îl judecă nu are această autoritate.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Suntem a patra sarcină, a patra naștere și am costură pe col. Stăm mai mult cu medicii, fără ei nu se poate în așa stare.
Celelalte nașteri, cum au fost?
Primul copil prematur, de 7 luni născut, a doilea și a treilea tot normal. Și de acum așteptăm, avem acum 27 de săptămâni și așteptăm nașterea normală, la timp.
Elena Racu din Chișinău, pe care tocmai ați auzit-o, nu are doar probleme de sănătate. Ca multe alte femei din Republica Moldova, ea se confruntă și cu lipsuri materiale, dar despre acestea nu a dorit să vorbească la microfon. Femeia a decis totuși să mai aducă pe lume un copil. Ea spune că asta a fost voia lui Dumnezeu și că dacă va avea sănătate, va reuși să-i pună pe picioare pe toți copiii săi. Multe familii din Republica Moldova amână însă nașterea copiilor din cauza sărăciei. Tinerii încearcă să câștige mai întâi bani, după care să-și asume responsabilitățile de părinți. Statisticile vorbesc totuși despre o ușoară creștere a natalității, iar autoritățile insistă să o prezinte drept consecința stabilității economice care s-a profilat în ultima perioadă. Maria Țăruș, șefa secției Asistența Mamei și Copilului de la Ministerul Sănătății.
Anul trecut avem peste 1000 de copii născuți, mai mult decât în anul 2003, și sperăm că natalitatea încet cu încet se va redresa.
De ce crește? Care sunt motivele?
Să sperăm că este și o încredere în ziua de mâine. Să sperăm că și acest fenomen a apărut în conștiința femeilor și a familiei.
Experții internaționale afirmă că în Republica Moldova natalitatea a crescut din cu totul alte motive și că această creștere are un caracter temporar. Iată ce spune reprezentantul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație la Chișinău, doctorul Boris Gâlca.
Vreau să vă spun că acest lucru vine din cauza că astăzi suntem în 2005. Dau naștere la copii, generația anilor 80. La începutul anilor 80, Republica Moldova a înregistrat cea mai înaltă rată a natalității din istorie. Dar, începând cu anul 86 și până în prezent, rata natalității a descrescut. Și este logic, astăzi, începând acești ani, 2003, 2004, 2005, hai să zicem până în 2010, acești indicatori ai natalității vor crea aparent niște situații demografice pozitive pentru Republica Moldova. Dar ce se va întâmpla după 2009-2010, când vor veni iarăși la putere, ca să zic așa, în ghilimele, când se vor căsători și vor da naștere la copii generația anilor de după 1986?
Potrivit estimărilor realizate de Institutul Populației din Washington, populația Republicii Moldova va scădea drastic în viitorii 10 ani, dacă autoritățile nu vor lua măsuri sigure de redresare socială și economică. Werner Fornos, directorul Institutului Populației din Washington.
Moldova will lose approximately 34% of its current population.
În următorii 10 ani, Moldova va pierde 34% din populația sa actuală. Vor muri mai mulți oameni decât se vor naște. Multă lume va continua să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. La fel, în Bulgaria și Federația Rusă, populația se va reduce dramatic. Reabilitarea economică este singura soluție pentru această situație. Guvernele trebuie să înțeleagă că trebuie să acționeze, nu doar să vorbească. Pentru a încuraja natalitatea și a opri exodul populației peste hotare, autoritățile trebuie să ofere oamenilor condiții decente de viață și să creeze locuri de muncă bine plătite. Fiecare copil care se naște necesită investiții sociale, investiții în educație, sănătate, infrastructură. Orice copil înseamnă angajament moral și financiar.
Spune directorul Institutului Populației din Washington, Werner Fornos. Soții Ciobanu locuiesc în satul Băcioi. Familia este compusă din 3 persoane și trăiește din salariul de 500 de lei pe care îl câștigă tatăl. Lucia Nici ea și soțul ei, Dumitru, ezită să conceapă al doilea copil tocmai din cauza sărăciei.
Chiar și acum n-ar fi târziu ca să am un copil, dar cu sărăcia asta care acum la noi, statul n-are grijă, nu se plătesc alimentele cele care trebuie pentru copil. Locuri de muncă nu sunt, soțul lucrează, întreține familia, dar nu ajunge nici de cum. Salariul e mic, de asta nu ne putem hotărâ ca să mai facem un copil.
Potrivit estimărilor Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, în anul 2050 Republica Moldova ar putea avea cu 1 milion de cetățeni mai puțin decât în prezent. Aceasta în condițiile în care indicii demografici și cei ai sănătății reproductive vor continua să scadă pe viitor. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Dinamo și Steaua pornesc favorite diseară în primul lor meci din grupele Cupei UEFA. Adversarii vin din țări de forță ale fotbalului european, însă ei nu trebuie supraestimați. Nu Heerenveen reprezintă elita cluburilor olandeze, care constă acum pur și simplu din PSV Eindhoven, iar Lens e la câteva ture în spatele cluburilor franceze mari. Însă sistemul grupelor impune un anume fotbal pe care Dinamo și Steaua trebuie să învețe să-l respecte. Contează punctele, nu meciurile mari. Prin urmare, o victorie prudentă sau chiar un egal de studiu vor fi de diseară un capital bun. Dacă Dinamo și Steaua înțeleg că intră într-o campanie de 8 meciuri. Aseară, în Liga Campionilor, un singur meci de mare dramă și frumusețe. Real Madrid-Rosenborg. Norvegienii muncitori și norocoși care au trecut de Steaua au deschis scorul la o fază banală, pe una din erorile curente ale apărării madrilene. Real părea în criză. Jonathan Woodgate, stopărul etern accidentat, confirma că e omul cu ghinion. După un an de îngrijiri medicale, el a reintrat în septembrie și a reușit atunci un autogol, apoi a pierdut fiecare meci sub tricoul lui Real. În rest, meciuri previzibile. Liverpool a trecut 1-0, deși putea fi 3-0, de Anderlecht, acum la 10-a înfrângere consecutivă în Liga Campionilor. Chelsea a demolat metodic Real Betis Sevilla cu un 4-0 adunat pe 4 ruperi de rit. Fenerbahce, Schalke 3-3, a fost un meci curios și neserios. Fenerbahce a deschis scorul, apoi, după pauză, în 20 de minute s-au înscris 5 goluri. Putea fi oricât la oricât într-un meci dezordonat și încărcat de erori. Lyon, una din favoritele competiției, a bătut cu 2-1 în ultimul minut pe Olympiacos, dar asta numai pentru că francezii n-au forțat. Pernambucano a reușit încă o lovitură liberă de vis, grecii au egalat și francezii au răspuns imediat cu golul victoriei. Inter a jucat prost la Porto și a început cu un autogol al lui Materazzi. Un ricoșeu la un șut de forță al lui McCarthy a urcat scorul la 2-0, Inter n-a avut replică și a pierdut un meci important. Marți, în prima zi a grupelor, meciul cheie s-a încheiat cu o victorie de voință a lui Bayern. Juventus a jucat modest, Bayern nu mult mai bine, însă Bayern a presat constant și a reușit un gol norocos și încă unul pe o mare eroare de marcaj. Când Juve a reacționat prin Ibrahimovic, era deja prea târziu. Bayern a câștigat cu 2-1 și va câștiga probabil și grupa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Și chiar așa s-a întâmplat, cu doar câteva minute în urmă s-a încheiat meciul la București. Steaua a învins Lens în primul său meci din faza grupelor cu scorul 4-0 și Steaua se califică în etapa următoare. Iar Dinamo București abia a început meciul cu Heerenveen.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Teatrul de păpuși, astfel este intitulat editorialul din revista Socius, semnat de Elena Panuș. Autoarea este de părere că modul în care compania Analytic Media Group a fost lipsită de dreptul exclusiv de a retransmite emisiunile postului rusesc de televiziune Pervi Canal s-ar încadra într-un scenariu devenit uzual la Chișinău. Articolele din ziarul de limba rusă Nova Vreme le prezintă redactorul șef Elena Zamura.
În numărul de mâine veți putea citi despre interdicția impusă primarului de Ceadăr Lunga, Mihail Formuzal, de a părăsi această localitate în timp ce procurorul îl obligă să se prezinte pentru cercetări la Comrat. Numărul de mâine îl recomand și cititorilor care vor să știe dacă în noiembrie va fi majorată pensia și dacă se așteaptă majorarea salariului minim. Mai avem și un articol despre istoria închisorii de la Soroca.
Articolele din revista Săptămâna le prezintă Vsevolo Ciornei.
Un editorial al lui Viorel Mihail este intitulat Biografie Imaculată și este consacrat fenomenului de lustruire a propriului trecut în vogă în păturile elitare ale societății noastre. Eu scriu la rubrica impresii despre o știre că, în conformitate cu un recent top, Moldova iarăși a fost recunoscută drept cea mai săracă țară din Europa.
Editorialistul de la Flux, Petru Bogatu, scrie că lupta pentru Transnistria se constituie într-un război al mediatorilor, în care, potrivit lui Bogatu, președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, pare să fi luat partea Chișinăului. În același ziar, Nelu Chetroșanu continuă seria de dezvăluiri pe marginea afacerilor imobiliare ale unui fost ministru al securității și consilier prezidențial. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă dau o nouă întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.